Arratsaldeon. Uda luzatu dugu ahal izan dugun guztia, baina bueltan gaude ikasturtea gogo sartzeko proposamenarekin. Esti juntzaigu, behintzat hilabete batzutarako, baina gurekin daukagu berriz ere Maritxu.
Kaixo lagunok, arratsaldeon, hemen gaude berriro, landa ere mutik irira, bueltatu naiz hemen irratira.
Hemen jarraituko dugu, bi aste azkenean behin, arratsaldeko iruterdietan 87 irratian, eta gero sareetan. Astera goaz, Lur eta Murmur.
Aurrera!
Udatik onera, gero eta gehiago entzuten ari gara edabideetan pinudien gaixotasunari buruz. Eta horri buruz hitz egingo dugu gaur. Gure ingurumean ere ikusi dezakegu nola ari diren lehortzen pinudiak. Hiru onjo omen dira pinu osasuna kaltetzen dutenek, banda gorria, banda marroia eta fusarium. Aurreikuspenen arabera, 5 urteren buruan pinu landaketa ia guztiak egongo dira kaltetuak. Eta azken boladan, alde guztietatik ari dira ausnartzen egoerari honi erantzuna emateko jarri behar diren neurriei buruz. Baina, ohizko komunikabideetan zabaltzen ari diren mezuek garrantzia ematen diote errentagarritasunari, negozioari eta diruari.
Hala ere, ahots batzuk aspaldiari dira esaten krisialdi honen erdigunean monolaborantza dagoela. Eta arazoa konpontzeko biodibertsitatea eta ingurumena berreskuratu eta zaindu egin behar direla. Hauen artean, kolore guztietako basoak plataforma dago. Ba, hemen daukagu gaur gurekin Julen Villasante, kolore guztietako basoak plataformako kidea, eta gure basoaren egoerari buruz eta zelan konpondu desastre hau hitz egingo dugu gaur. Kaixo, Julen, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Julen, ondo ulertzeko hiritarrak, ondo ulertzeko ze egoera daukaten gure basoak, zen da gure basoen argazkia gaur egun?
Bueno, ba, lehenik eta behin, jakin behar dugu zer den basoa eta zer den landaketa. Vale, baso batean agertzen dira espezie asko, ba, zuhaitzak, eta zuhaitzez aparte agertzen dira zuhaskak, belarrak, gero animaliak, onjoa, bueno, sorry, espezie asko. Eta ba, landaketa batean egiten dena da horrengoa, landatzen dira zuhaitz batzuk aldi berean, eta gero eukaliptoren kasuan, 15 urtero edo 12 urtero mozten dira, ba, papera egiteko, edo pinuaren kasuan, ba bueno, pues 40 urtero edo mozten da denak aldi berean, batzuetan lurra mugitzen da, ba hasten da higadura eta bueno, sortzen dira arazo batzuk. Eta bueno, nik batzuetan jartzen dut adibide bat. Ni badaka tortua eta nire ortua ez da larre bat. Ezta? Desberdina da. Ba, landaketa ez da basoa, eta gauza berdina, baina batzuetan zuhaitzak ikusten ditugunez, ba, pentsatzen dugu baso bat dela. Eta gauza bera adibidez parke batean. Parkea ez da basoa, da parke bat. Ba, kasu honetan, edo adibide honetan, berdina, landaketa ez da izango inoiz, ba, basoa.
Bale, eta orduan, pentsatzen dugun basoak ez daukagu, orduan daukagu pentsatzen dugun, baina baso gehiago gutxiago, gutxienez Euskal Herri mailan edo batez ere Bizkaian, ez? Zeretan da pinua.
Batez ere Bizkaia eta Gipuzkoan, eta Bizkaian, bueno, kontua da, gero eta eukalipto jago dagoela, behitu, orain baditugu, 17.000 hektarea eukaliptuarekin, eta basozainek batzuk esaten dute, ja, 20.000 hektarea ditugula, ba, egin zuten inventariora endela bi urte, eta pentsatzen dute, ba, bi urte hauetan, kopurua gehitu egin dela. Orduan,
Hori Bizkaian,
gutxi gora bera, momentu honetan 17.000, baina pentsatzen dute ja igual 20.000 edo urren gortetan oso harin. Eta kontua da Bizkaian, Bizkaia mailan, gutxi gora bera, 175 ez da basoa, dira landaketak. Bai eukaliptuarekin eta bai beste espezie batzuekin, batez ere pinua, pinu insignis. Eta gainontzekoa, 125 bertoko basoa, baina ez edozein modutan, oso sakabanatuta, oso txikiak dira azalerak, eta gero, are garrantzitsua, hor, azten diren zuhaitzak, eta azten diren espeziak, ez dira oso zaharrak, oso gazteak, orduan hori ere konpondu behar da, ez da bakarrik azalera, horretaz aparte oso importantea da, zenbat urte dituzten espeziek.
Eta orokorrean baso gazteak ditugu, izan dezakegu.
Hori da, oso gazteak eta batez ere Bizkaiko perimetroan, joan behar gara edo Orduñara, edo batzuetan Karrantzara, edo igual pues, Urdaibaiko hartadi berezi batzuetan, baina gainontzeko lekuetan, o igual pizkat Gorbeian edo, baina eske oso puntuala da, gainontzeko lekuetan, ba, ia dena da landaketa da adibidez. Anboto, Anboto ondoan edo horti Durangaldean, ba, aztertzen badin baditugu ba, Eusko Jaurlaritzako eman dituen Eusko Jaurlaritzako datuak, orain dela bi urtekoak, ba, gutxi gora bera, 180 landaketak dira. Adibidez, Parke Natural batean, Urkiolan eta Durangaldean. Eta eske, nik aztertu ditut datuak eta batzuetan, bueno, pues, adibidez, Gordesolan, 188 landaketak dira, bere sartuan edo hortik, ba, gutxi gora bera, do gehiago, leharti baien hortik. Eta gero, eukaliptuarekin eske itxela da, batzuetan, jo, nahiko dramatikoa, adibidez, Lemoizen, 160 ba, eukaliptu landaketak, eta Bermeon, 145 Eske, aztertzen baldin badugu, herri-herri, batzuetan da, dramatikoa ikusten duguna, baina, jo, ni batzuetan gustatzen zaitatu hau. Konparatzen dugu, ba, arlo publikoan eta arlo pribatuan agertzen dena. Eta horrela ikusten baldin badugu, behitu, arlo pribatuan 167 landaketak dira. Baina, txarrena edo larriena da, arlo publikoan 179 bakarrik, pues, diferentzia ez da oso handia, 7 edo. Orduan, hori, publikoan 169 landaketak dira. Eta orain dela 24 urte, ba esarri zuten arau, mendi arau berri bat. Eta mendi arau horretan, ba jarri zuten, idatzi zuten, ba mendi publikoetan, preferentemente, hori gazteraz, preferentemente, esarriko dira bertoko basoak. Eta, bueno, pues, orain dela 24 urte, esarri zuten, eta aldeaz da ikusten, politika publika...
Kasurik bez, beraien araudiei.
Hori da, pues betikoa. Araudiak dira, sartzen dira, edo bueno, idazten dira momentu batean, baina gero bete arazteko edo betetxeko.
Bai, azken egunetan, Davidetan eta leku guztietan entzuten ari gara gau honi buruz, modan zaudete, erabaten, triste erabaten igual, eta batez ere pinu dien gaizotasunari buruz eta hori eta bueno, diskurtsoa orokorrean da produktibitatearen aldetik eta pizkat ekonomiaren aldetik eta hori eta azaldu pizka bat zuen ikuspuntua eta bebai zer gertatzen den pinu diekin benetan eta pizkat zuek zelan ikusten duzu egoera hau.
Bai, esan komplezua da eta pues hainbat ikuspuntu daude, baina gu saiatzen gara ahalik eta ikuspuntu gehien nolabait bateragarri egiten. Oso importantea da alde batetik ba ekonomia, baina gero parte soziala ere bateragarri egin, gehi bi aniztasuna, gehi ingurua. Azkenean, lortu behar dugu nolabait hiru zutaba hori bateragarri egiten. Orduan, orain bai, modan jarri da ekonomiaren aldetik. Ekonomiagatik jarri da modan eta ez dakit zenbat tokitan hitz egiten da horren gainean, baina ekonomia. ekonomiari buruz, eta importantea da ekonomia, baina behitu, lehen bueltatuko naiz arlo publikora. Ez da atera inor, ez da administrazioko, pues igual pertsona bat, ez da atera azaltzeko zergatik bizkaitarren mendietan ez dira esartzen bertoko basoak. Baditugu 7.000 hektarea, eta horiek dira bizkaitarrenak, ez dira udalenak, dira guztionak. Orduan, hor, zergatik ez ditugu bertoko basoak. Edo ez da saltzen zergatik adibidez mendi publikoetan, ez da betetzen mendi araua. Baina bai, orain atera dira ez dakizen bat pertsonak, etorri dira espertu batzuk, Nova Zelandatik, etorri dira hori espertu batzuk Frantziatik, orain aterako ekarriko dituzte como pinu berezi batzuk Frantziatik, ba beste moduan egiteko gauzak. Orduan konprobatu dugu, orain arte egin duguna, pues ez dugula oso ondo egin. Zentzu batean bai, igual bai diru atera da, baina zaintzen ez badugu lurzorua, ba euritekin, hemen joe batzuetan, hiru egunetan baditugu igual 100 litro gura edo gehiago, prezipitazioa oso handia da. Orduan galduko dugu lurra, eta lurrarik gabe gero ezin dugu ezer lortu. Orduan gu proposatzen duguna da beste toki batetik gauza kopiatzea. Europan zehar egiten dira gauzak beste modu batean. Adibidez, Suitzan orain dela 100 urte edo matarrasak pues debekatuta daude. Bai, eta gauza bera gertatzen da Eslovenian eta Alemaniako parte batzuetan eta Frantziako parte batzuetan. Eta gero, eske larriena edo bueno, edo interesgarriena da, ba Nafarroako hainbat tokitan, batez ere iparraldean egiten dela. Eta gero Burgosen hori iparraldeko partean egiten da. Orduan, zergatik kopiatu behar dugu adibidez, pues Portugaleko edo Galiziako eredua edo Txilekoa. Zergatik ez dugu kopiatzen ba Europan egiten dena, lortzeko kalitatezko produktu bat. Ba egurra edo bertoko basoak ematen duen egurra kalitatezkoa da. Orduan, aprobetxatu behar dugu, eske bestela, atera edo lortu behar dugu egurra beste toki batetik. Orduan, bueno, pues diversifikazioa oso importantea da, eta hori Europatik datorren eredua, kopiatu ondo.
Bai, ze lortu aldira basoak eta izan aldira errentagarriak alde batetik, ez? Baina biodibertsitatea mantendu eta ingurumena zaindu, ze basoa ez da bakarrik egurra, baizik eta beste bai eragin edo gauza onak izan aldira, adibidez baserritarrentzako edo animaliak kudeaketa eta ez? Pizka alde horretatik ez ikustea bat bakarrik egurre aldetik, ez?
Hori da, egurra, onjoak, animaliak, espezie asko, parte soziala, baina horretaz aparte, zuk esan duzuna, errentagarriak dira batzuetan, baina nola? Ezke, jakin behar dugu, Europatik jasotzen ditugu diru laguntza mordoa. Orduan, diru laguntza horrekin, kudeatzen dira pinu landaketak, eta kudeatu dira ere eukalipto landaketak. Eta Europatik etortzen diren helburuak batzuetan gure ustez ez dira betetzen. Bianistasuna mantentzeko edo hobetzeko. Eta ni pentsatzen dut, edo bueno, gure taldean pentsatzen dugu, eukaliptu landaketa baten bidez, bianistasuna ez da bermatzen. Eta, eta eukaliptu landaketek jaso dituzte diru laguntza asko. Hori, denok jakin behar dugu. Orduan, errentagarriak dira, baina erabiltzen ari dira Europatik datozen diru laguntzak.
Horregatik direla errentagarriak, ez?
Claro, pues igual kendu behar ditugu diru laguntza guztiak edo ez dakit edo bertoko basoaren sistema ere diru laguntza jaso behar du. Orduan, maila berdinean kokatu. Eske momentu honetan, claro, jasotzen diren diru laguntzak bai nahiko teknikoa da, baina uste dut gizarteak ezagutu behar duela zer egiten den. Goratzen dugu orain dela denbora luze, batzuetan hitz egiten zen Dukesa de Albari buruz.
Bai.
Bai zen nolabait terrateniente bat eta diru laguntza mordoa jasotzen zituen Europatik, ba hemen batzuetan gauza berdina gertatzen da. Ba lurjabe batzuk jasotzen dute diru asko eta igual txikienak ez dute jasotzen. Eta gero handienak nazita jaso jarraitzen dute sistema berdina egiten. Orduak zergatik ordaindu behar da dirua? Behin eta berriro gauza berdina egiteko. Ez da, guztion diruarekin ordaintzen da hori.
Mm-hmm.
Beitu, adibide oso interesgarria. Orain dela urte batzuk agertu ziren onjo batzuk lursail batzuetan. Fusarium circinatum deitzen da onjo hori. Ba, nolabait, pinu guztiak kentzeko eta gero espezie berri bat ezartzeko ordaintzen zen 3.000 euro hektarea bakoitzan.
Mm-hmm.
Hektareako 3.000 euro. Ba, diru kopuru horrekin erosi alduzu hektarea hori. Publika izateko, orduan, igual, eske denok igual erabaki behar dugu zergatik gastatu diru hori horretan edo zergatik ez erosi guztiontzat, zen eta Bizkaian adibidez, mendi publiko gutxi daukagu. Orduan
bai.
Igual daukagun dirua behar dugu ez da publikoa izateko, eske modu horretan publikoa baldin bada gure ustez, nolabait etekinak ba sakabanatzen dira gehiago edo satitzen dira gehiago. Hori da geure iritzia.
Eta zuen uste zergaitik ez dute aldatzen gutxienez lur publikoak basoa, hemengo basoak egiteko. Ze zer dago horren atzean?
Bueno, ba betikoa, gauza asko eta betikoa da dirua eta poterea. Betiko moduan, zer dago atzetik? Orduan, zergatik ez da egiten edo ez da betetzen mendi araua. Ba, hemen izan dugu politika bat 24 urtetan. Orduan, bueno, ba nortzuk egon dira basogintza publikoan? Horiek dira arduradunak. Oso importantea da, eske kudeatzen ez dutenak ez dira arduradunak. Orduan, igual horren gainean hitz egin behar da, zergatik ez daukagu bertoko basoa.
Bai, bai, eta imaginatzen dut lur pribatuen jabeak bebai lobia izango da nahiko potentea, ez?
Bai,
pinuak mantentzeko eta orain ba esaten ari dira aldatuko dutela eukaliptoa elandatzeko ez badute diru laguntzak jasotzen pinuak pinuaren
Eta hori zer da mehatxoa? Hori zer da?
Ez, dinot, bai.
Bai, hori no, da... galdera hori egiten dut. Baina, batzuetan hori, adibideak gustatzen zaizkit jartzea. Beitu, irian bertan, baditugu ez dakizen bat arau. Naiz eta, eremu bat edo, bueno, lur bat izatea, hiri batean, zuk ezin duzu egin nahi duzuna. Uh-huh. Adibidez, rascacielos bat edo...
Naiz eta zurea izatea.
Naiz eta zurea. Hori da, zurea izatea, ba, arau batzuk bete behar dituzu.
Uh-huh.
Eta, bueno, pues gauza bera, gertatu behar da, mendietan. Eta horretarako oso importantea da udalen nitza.
Uh-huh.
Udalek asko egin aldute hori aldatzeko. Batzuetan egiten dutena da, aldundiak kudeatuko ditu nire lurrak, eta, bueno, pues... Ez dute parte hartzen arazo horretan, baina bai udalek egin aldute asko. Eta batzuetan, pues ezarri aldituzte kontribuzioak. Mendi batzuetan, naiz eta produktiboak izan, pues adibidez, ez dira ordaintzen zergak. Zu baduzu enpresa bat irian bertan, okindegi bat, edo nahi duzuna, supermerkatu bat, edo nahi duzuna,
eta ordaintzen duzu.
Hori da, ba... herri batzuetan ez da ezer ordaintzen. Eta bueno, are larriga da urrengoa enkarterrietan mendi publiko asko dago.
Gau,
gainontzeko parte dentan iaia ez dago mendi publikorik, orduan ezin da gertatu. Baina hor, mendi publikoan landatzen dira eukaliptuak. Eta nola, egiten dira kontratu batzuk udal eta pribatuen artean,
Kudeatzeko
eta eukaliptua landatzeko, gero mozta eta gero ordaintzen dira zerga batzuk, eta urtero ere ordaintzen da kanon bat. Baina ez orduan, zergatik izendatu zuten modu horretan, mendi publikoa, onura bat, ez da, emateko jendeari, helburu baten bidez, edo helburu batekin. Orduan, landatzen dira eukaliptuarekin gure ustez, ez da, figura hori ez da betetzen, ez da pentsatu ere. Hori da, mendi publikoen privatizazioa. Eta aldundiak momentuz ez du ezer egin horren gainean, eta udalek ez du ezer egiten, baina hori gizarteak ezagutu behar du. Ez que nahiko mordoa da,
bai, bai.
Da gaia, eta badago gauza asko esateko.
Bai, bai, nahiko potentea. Eta ematen du aldundiak ez du ezer egin nahi, udaletxeak ez dute pixkat ezer egin nahi, eta guk zer egin dezakegu gizarkete bezala.
Bueno, gauza positiboak badaude, hori esan behar da. Udal batzuetan hasi dira gauzak beste modu batean pues garatzen, adibidez, Eako udalan edo Batxondokoan edo Bakiokoan. Orduan, bueno, hori esan behar dugu eta onartzekoa da. Baina zer egin aldugu? Herri bakoitzan, beti ditugu ez dakizen bat talde, ez da udal taldeak edo bat talde edo talde ekologistak edo dena delakoa. Igual joan behar gara udaletara eta informatu lehenik eta behin, ez da, azaldu beste forma batean nola egin daitezken gauzak. Orduan, hildo beretik joan, pizkat presionatu eta itxekin, adibidez, pues udal batean baldin badaukagu mendi publiko handia, zer egin daiteke mendi horretan. Gu prozesatzen duguna da, behitu, pinulandak eta baldin badago, egin daiteke transizio bat, pinutik bertoko basora. Hori egiten da adibidez Burgosen, eta guk prestatzen ditugu batzuetan txangoak hor bertan ikusteko. Orduan, oso interesgarria nola pinulandak eta batean azten diren betik bertoko zuaitzak. Orduan, pizkanaka, kentzen dira pinuak, baina ez aldi berean, igual momentu batean, 115. Eta saiatzen da, behean azten dena, errespetatzen.
Orduan, naturalki azten direnak.
Hori da, eta ez da beharrezkoa landatu behar. Orduan, gero, pasatzen dira iguala 10 urte, berriro. Eramaten dira, zuaitz batzuk. Eta errespetatzen da, behean azten dena. Orduan, behean azten diren zuaitzak gorantz joan behar dira zuzenean zen eta argia behar dute. Eta modu horretan, egurran, ez zaie ateratzen korapiloak edo relakoak. Eta oso interesgarria da hori, kalitatezko egurra sortzeko. Orduan, karo, badago modurik, baina horretarako, azkarrak izan behar gara administrazioak, igual sortu behar ditu kooperatibak publikoak, nolabait, lurjabe txikiak bateragarri egiteko edo batzeko, eta modu horretan, igual merkeagoa izango da kudeaketa. Gau, bakoitza kudeatzen baldin baitu bere lurrak, horrela, klaro, askoz garestiagoa da, baina batzen baldin badira, eta beste modu batean, Europatik datozen diru laguntzak erabiltzen baldin badira ondo, apostua beste modu batean, bertoko basoa, kalitatezko egurra, diversifikazioa lortuko dugu, baina berriro, aldatzen baldin badigu pinua eta jartzen baldin badugu eukaliptoa, gero zuteekin, nortzuk izango dira ardurak? Adibidez, hemen, zorionez, euri egiten du, baina adibidez Berangon, orain dela 3 urte, 2015, zute handia egon zen. Eta hemen ez dugu ahaztu behar. Orain dela gutxi gora bera 30 urte, ez da, 40.000 hektarea erresiren. 40.000 hektarea, eski hori da,
bai.
Itxela. Orduan, gutxi gora bera, Bizkaian baditugu, 70.000 hektarea pinuarekin. Orduan, pinuen erdia baino gehiago.
Bai, esan behar da zute handia egon zen abenduan bertan, ze klima aldatzen ari da bebai, eta bebai lur mugimenduak egoten ari dira orain. Ze eukaliptus eta pinus beteta dago, ateratzen ari dira, eta lur mugimenduak daude. Hor, baserritar batek jauzi zaio korta desagertu zaio korta lur mugimenduengatik, adibidez Berangon. Osea, ba, bebai lurkudeak eta horlako lurkudeak eta arriskutsua izan daiteke gure bizitzarako, landa ere munduan bizi garen pertsonok. Baina, bueno, eta, ez dakit ja, dago miren esaten, badaukagu, bakarrik hiru minutu, hor daude gauza batzok, orain bururatzen ari zait, bebai, pixkat, landa ere muan nekasarien egiten dugun bezala, ez? Igual iniziatibak gizartetik erosteko lurra eta liberatzeko, pinutik liberatzeko eta kolektiboki, bebai, izan daiteke aukera bat adibidez. Ez dakit, orain nago hitz egiten holan, pentsatzen eta hitz egiten osenki. Eskerrik asko Julen, plazerra izan da, eta, espero dugu hemendik aurrera hasiko gara handitzen gure benetazko basoak, gezurrezko basoak, eta guztiok disfrutatzeko eta kudiatzeko guztion artean.
Vale, eskerrik asko, espero dugu horrela izatea, eta pues, animatuko gara gauzak beste modu bateak egitera.
Oso ondo, hori da.
Eta beti bezala, bagoaz orain, urrengo bi asteetako gure agenda agroekologikoarekin.
Bihar, asteazkenean, Mutrikun, gaur gurekin egon den Julen Villasante zuzenean entzuteko aukera izango duzue. Basogintza eredu berriei buruzko itzaldean, arratsaldeko zazpiretan, Sabiel Kulturetxean.
Asteburuan ekintza asko egongo dira aukeratzeko, hoien artean, ikasteko, elkartrukatzeko edo aldarrikatzeko gauzak. Larun batean, urriak 13, Markina Xemeinen, antolatuko da Lea Artibaiko urriko azoka nagusia, 10:00 hasita ekintza askorekin.
Iruñean berriz, asteburu osoan bertoko produktuak erosteko aukera izango duzue. Tokiko produktuen Iruñeko 3. astean, Sarasate pasalekuan.
Eta Larrun mendian egin asmo duten plataforma turistikoa salatzeko Aman Komunak sareak, bertan Larrun mendiko gailurrean antolatu du beraien urrengoak kanpaldia larun batean. Larrun gure altxorra da izenpean.
Formakuntza ere daukagu. Urrian eta zaroan, astelenero arratsaldeko 5:00 sendabelar tailerra antolatu dute ekinekoek. Izena emateko idatzi helbide honetara, emakumeak@ekinemakumeak.eus. Eta bukatzeko, ezin gara joan, gogoratzen urrian gaudela eta feministon hilabetean gaudela, ezta?
Bai.
Mundu martzako emakumeak, lagunak eta borrokalariak etorriko dira Bilbora eta bebai landa eremuan han egongo gara. Ze antolatu dugu jardunaldiak emakume baserritarrentzat Murgian 25 eta 26. Han egongo gara Euskal Herriko emakume baserritarra desberdinak, tailerrak antolatzen, eztabaidatzen eta zapatuan feministon herrira joango gara, manifara, bazkaltzera, ondo pasatzera eta aldarrikatzera.
Hori da. Orduan ez bagara ikusten Murgian usta jasos topaketetan, feministon herrian ikusiko gara, ez?
Bai, han egongo gara guztiak, honegin.